Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 19-noyabr, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonning O'sh shahrida Farg'ona savdo-iqtisod forumi bo'lib o'tdi. Vodiy tadbirkorlarining imkoniyatlari hamda hamkorlik yo'llarini muhokama qilish ko'zda tutilgan ushbu anjumanda qo'shni O'zbekiston va Tojikiston vakillari qatnasha olmadi.
8-noyabr kuni AQShning 45-chi prezidenti aniqlandi Donald Tramp. Biroq hokimiyat uning qo'liga darrov o'tmaydi. Yangi hukumatni shakllantirishga bir necha hafta vaqt ketadi.
Prezidentlikka saylangan Donald Trampning muhojirlarga nisbatan keskin qarashi va musulmonlarni tekshirishga undashi AQShdagi immigrantlar va ozchilik guruhlar orasida xavotirni kuchaytirdi.
Shu to'lqinda qoling.
Qirg'izistonning O'sh shahrida Farg'ona savdo-iqtisod forumi bo'lib o'tdi. Vodiy tadbirkorlarining imkoniyatlari hamda hamkorlik yo'llarini muhokama qilish ko'zda tutilgan ushbu anjumanda qo'shni O'zbekiston va Tojikiston vakillari qatnasha olmadi. Mulozimlar bu holni forum tashkilotchilari bo'lmish nodavlat uyushmalar yo'l qo'ygan kamchiliklar bilan izohlamoqda. Aytishlaricha, taklifnomalar rasmiy kanallar, tegishli davlat idoralari orqali barvaqt yuborilishi lozim edi. Xo'sh, vodiyda an'anaviy savdo-sotiqni tiklash uchun nima qilmoq kerak? Qanday muammolar mavjud? Qanday chora-tadbirlar tez orada ishga oshirilishi va natija berishi mumkin? Ushbu savollar bilan men, jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, anjumanda qatnashgan Qirg'izistonlik iqtisodchi va mulozimlarga murojaat etdim. Qirg'iziston Savdo-sanoat palatasining eksperti Mahmud Abduazimov gapiradi.
Endi O'zbekiston, Tojikiston kelsa, shular bilan qirg'iz-promishlik palata o'rtasida aloqa qilsak, ishkarlar borib, ular bilan tanishib, bir-biriga yordam berib, ishbilarmonlarga yengillik bo'lsa deydi. Kelisholmay qoldi. Bu forumda endi tez orada bo'lib ketganini chula o'tolmay qoldi, deyapti.
Ha, mana endi xo'p, bu safar shunday sharoit bo'lmay qoldi dedik, lekin siz qanday imkoniyatlar ko'ryapsiz? Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikistonning Farg'ona vodiysidagi viloyatlarini hamkorligini yo'lga qo'yish uchun qanday ustuvor, istiqbolli yo'nalishlarni ko'ryapsiz? Iqtisodni qaysi yo'nalishlarni rivojlantirish mumkin hamkorlikda?
Hozir O'zbekistonda bilamiz, paxta xabalar kuchli bo'lyapti-da. Xitoyda tovarlarni ko'rganda ular sal bo'lsa ham qaysidan xab shu tovarlarni olib o'tsa, ya'ni ham bizga chem Xitoydan kirib yalay, o'zi oson tushsa kerak-da. Bizda aslida bu yerdanligi tosh, ko'mir bo'yicha ish qilishyapti. Chora mahsulotlar bizda endi
O'zbekistonda tovarlari keyingi paytlarda Xitoy tovaridan ko'ra sifatliroq bizga kelayotgan tovarlardan ko'ra deyapti. Buni sababi nimada? Ular shu yo'lga qo'yib oldimi, shunchalik sifatli mahsulot chiqarishdi?
Endi ular ham o'zini mahsulotini tashqari chiqarish uchun sifatli qilish harakat qiladi-da. Ham sifati, ham arzon bo'lsa, boshqa davlatlarga chiqish yaxshi bo'ladi-da. Chetdan kelgan abordalar ishlatishyapti-yapti. Mana shu abordalar kuchli bo'lsa kerak.
Mana yaqinda Andijonda O'zbekiston va Qirg'iziston Farg'ona vodiysi viloyatlarining delegatsiyalari uchrashdi va hamkorlik borasida memorandum imzolashdi. Keyin O'shda uchrashuvlar bo'ldi. O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari aytib ketdiki, shu uchrashuvlar zamin tuzdi kelajak aloqalarni rivojlantirish uchun. Shu zaminni sezyapsizmi? Shu ruh, shu kayfiyat paydo bo'ldimi hamkorlikni chuqurlashtirish uchun?
Bo'lyapti o'zi. Mana bugun men kelganda yana ham qarshi bo'lardi. Shu zamin tuzilgani uchun ularni kelishini kutib o'tirdi. Shuncha odam Xudo xolasi oldindan yaxshi bo'lib kelgan, undan keyin yaxshi bo'lib ketish kerak. Iloji boricha ko'p bo'lsa, mana shular yaxshi bo'ladi. Aytadi, uzoqdagi qarindoshingdan yaqindagi qo'shning yaxshi deydi-ku.
Taniqli iqtisodchi, tadqiqotchi Erkin Abdurazaqov fikricha, vodiyda 3 mamlakat viloyatlari kirgan iqtisodiy zona tuzish masalasida Qirg'iziston tarafda uncha muammo yo'q. Aytaylik, Botken viloyati qo'shni Tojikistonning So'g'd va O'zbekistonning Farg'ona viloyati bilan ozmi-ko'pmi savdo-sotiq olib bormoqda.
Shu chegara aralash yaqin qo'shni mamlakatlar So'g'da zonasi aymog'ini uyushtiruv masalasi bo'lib, biz Qirg'iziston tarafi atkritdi, doim ele tayyormiz. Ikkinchisi O'zbekistondan kelib Toshkent sezib, bu mamlakatlik tartib bor-da. O'shol tartibdan o'tib ketilmaydi, diplomatiya tarafidan to'liq ruxsat bo'lib mamlakatdagi organlar kirishmagan sayin jeke rayonlik administratsiya yoki oblastdan aymog'idan anday chiqarilishmaydi. Bu Ministerstvo inostranных дел, Тышкы иштер министрлигинин ортосунда боло турган маселе. Азыр деле мына Баткен облусунда тажиктер менен өзбектер менен чыгып фестивалдарды анан соода ярмарка, достукту өткөрүп атпайбы? Бага кандай түшүм даяр болгондо алып чыгып сатып бир площадканы коюп, чек аранын өзүн деле эки тарап тең баягы ишкерлерин чакырып, элди чакырып соода ярмаркаларды уюштурса боло берет. Бул болуп келе жатат өзүбүздөн.
Эмне кылыш керек?
Сөз түрдө тышкы соода экспорт иштерин алып бара турган өзүнчө бир агенттик болобу бир орган керек. Мамлекет өзү көзөмөлгө алып, мына ар ким эле бирден фураны минип алып чет жака чыга албайт да. Биз ошол жалпы өндүрүлгөн товарларды алып өткөрүп кетире турган мамлекеттик кепилдик.
Yaqinda Andijonda o'tkazilgan uchrashuv paytida O'zbekiston va Qirg'izistonning 6 viloyati rahbarlari har tomonlama hamkorlikni rivojlantirish borasida memorandum imzolagan. Iqtisodchi Abdurazaqov bunday hujjatlar amalda jiddiy kuchga ega emasligi, ular real natija berishi uchun parlament va hukumat tasdig'idan o'tishi lozimligini aytadi. Suhbatdoshga ko'ra, vodiyda samarali iqtisodiy hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun tomonlarning mahalliy davlat idoralari ham tegishli vakolat bilan ta'minlanishi lozim.
Анан бир аким, бир губернатор чыгып эле кол кое берсе, ал ратификациясын өтпөйт да. Жергиликтүү законодательный инициативага булардын андай полномочиясы жок. Муну ушул жагынан эгер делегировать этсек, ошолордун законодательный базада чече турган укуктук ченемдерди дагы делегировать этип берет. Ансыз маселе чечилбейт. Бишкекти, Ташкентти карап отура беребиз.
Иктисадчы дейдики, aholi zich joylashgan vodiyda chegaradosh o'lkalar qo'shma korxonalar tuzish yo'li bilan aholi bandligini ta'minlashi, tovar almashuv usuli bilan aholi ehtiyojini qondirishi mumkin. Qolaversa, hamkorlikda chetga mahsulot chiqarish imkoniyati bor.
Eng prioriteti mana Fergana o'rinda bo'lgan resurslarni olalchi, odam resursi. Mana million baldarimiz, qizlarimiz ish izlab yurishadi. Ошолордун бардыгын эгерде биргилешкен ишканаларга түзө турган болсок, соода сатыктын баарын ушул алыс жака баргандан көрө жакын мына биринчиден өтө арзан товар чыгарат элек, экинчиси реэкспорт кылып Өзбекстан, Кыргызстан биргилешип ушу Ферганада өскөн товарларды азык окуттардын баарын алып кетиш. Экинчиси өзүбүзгө бири-бирибиз менен аймактык деңгээлде товар алмашуу болбой атпайбы?
Ош вилояты губернаторунун орун басары Ахмадҗан Мухаммадов мулахаза жүрүтөдү.
Farg'ona vodiysida joylashgan qo'shni respublikalarning viloyatlari o'rtasida savdo-sotiqni yo'lga qo'yish uchun nima qilish kerak? Iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'yish uchun.
Hozir bugungi kunda biz Yevroaziyalik ekonomistik sayyuzga a'zomiz. Millatlar qo'shni mamlakatlar bunga a'zo emas. Bu masala bo'yicha Yevroaziyasining o'zining talablari bor. Tamoyil sertiga kirgan davlatlarning o'zining rejalari bor. Shuning uchun bu masalada biroz problemalar bor. Biroq двухсторонний переговорлар билан, двухсторонний шартномалар билан йўлга қўйса бўлади. Шунинг учун биз энди келажакда вот икки томонлама шу шартномаларга свободный савдо яхши йўлга қўйилиш учун ўшундай шартномалар керак бўляпти. Бу масала бўйича энди олдимизда кўп проблемалар бор. Яқинда Худога шукр, вот Ўзбекистонга биз делегация борди, у ёрдан бу ёққа келди. Биз işgallerge şu şart tuzup, şimdi maydan tuzup, şimdi forumlarda birbirine informasyon almışıp, produksiyonu birbirine korsatıp, şu boyunca iki tomalama şart tomalı tuzgeç. Şu manada bu toplanılgın, ötkazılgın forum, bırak her bir memleket olsa müstakil memleket, her kimin uzun konuları var.
Endi mana sizning so'zingizdan men shuni tushundimki, shu Farg'ona vodiysida joylashgan 3 respublikaning chegaradosh viloyatlari shu o'zaro iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'yishlari uchun shu davlatlar darajasida, hukumatlar, parlamentlar darajasida tegishli qonunlarni bir-biriga yaqinlashtirish kerak, normativ aktlarni va hokazo hujjatlarni yaqinlashtirish kerak. Va ayni paytda siz mana shu Farg'ona vodiysidagi viloyatlarning iqtisodiy aloqalarida qanday ustuvor yo'nalishlarni ko'ryapsiz? Qaysi sohalarda, qaysi tarmoqlarda o'zaro aloqalar tezroq natija berishi mumkin?
Endi traditsion eskidan bozorda mol almashtirish, tovar almashtirish bu Farg'ona vodiysida yo'lga qo'yilib kelgan. Masalan, bizning tog'larda o'sadigan dorivor o'simliklar, yong'oq, ayniqsa olma, kartoshka biz ko'p masalada qo'shnilarni aloqa qilib kelganmiz. Yo'ldan berga erta pishadigan sabzavotlar yoki bo'lmasa shu bog'dorchilik mahsulotlari ko'p o'tardi. Bugun aloqa qilish uchun mamlakatlar o'rtasida sharoitlar bor, tovar almashtirish bo'yicha ne to'lka bu qishloq xo'jaligida sanoat mahsulotlari bo'yicha ham bir to'p masalalar bor. Ekonomika bo'yicha yuridik tomondan qonunlashtirish kerak. Hozir bugungi kunda problema bu o'sha tovarni eksport qilish yoki importga bo'lgan munosabat ikki mamlakat o'rtasida savdo sotiq bo'yicha qo'shimcha shart tuzish bo'yicha ularni albatta bir mamlakatdan bir mamlakatga o'tganda masalan NDS masalasi bor, tamoyadan o'zini pochlinasi bor. Shu masalalar bo'yicha kelishilmay turib ishlash mumkin emas. Bizga bugun asosiy masalan bugun yo'l ochilgan mamlakatlar bu Rossiya, Qozog'iston, Armeniya, Belarusiya. Ular bilan biz yediniy tamboyga sayoz bo'lganimiz uchun yoki Evraziyaga kirganimiz uchun ishbilarmonlarga problema yo'q. Bu yerdan mana sertifikat olib tovarga, qishloq xo'jalik mahsulotiga aytaylik. O'sha men yuqori sanab o'tgan mamlakatlar любой yerga borib savdo sotib qilsa yo'l ochiq. Biroq va yuqorida aytib o'tgandek, qo'shnilar kirmaganligi uchun hozirgi ittifoqlarga o'sha problemalar bor. Ikki tomondan o'ylayman, kelajakda biz baribir qo'shni mamlakatlar bilan boshqa bir ekonomika tomonidan baylanishlar tuzadigan yana bir tashkilotga a'zomiz SHOS, Shanghaiska organizatsiya turizmida. Hozir shu masalalar ko'tarilyapti. Demak, bu mamlakatlar o'rtasida ham agar erkin savdo yo'lga qo'ysa, unda bu masalalar osonroq yechiladi. Bugungi kunda faqat shu ikki mamlakat o'rtasida bu masalalarni qo'shimcha ular o'zini parlamentidan, biz o'zimiz parlamentdan shu qonuniy tomondan yo'lga oshirish oldimizda turibdi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya Suriyada havo hujumlarini boshlashidan oldin ko'plab suriyalik qochoqlar boshpana istab Rossiyaga ketgan edi. Hukumat ularning faqat ikkisiga qochqinlik maqomini bergan. Qolgan minglab suriyaliklar, xususan bolalar vaqtinchalik huquqiy maqom bilan yashamoqda. Amerika ovozi Moskva yaqinidagi qochoqlar farzandlari uchun tashkil etilgan maktabga borib, u yerdagi ahvol bilan tanishdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bu maktabdagi ko'plab bolalar Halabni Rossiyaning havo hujumlari boshlanishidan oldin tark etgan. Ular bu haqda gapirishni xohlashmaydi. Bolalarni bu yerda baxtli demagan bo'lardim. Ko'plab qarindoshlari Halabda qolgan. Ular izsiz yo'qolmoqda yoki noma'lum joylarga ketishyapti deydi ko'ngilli yordamchilardan biri. Rossiya hukumati bu oilalarga qochqinlik maqomi berilishini istamayapti.
Детям, женщинам им отказывают в предоставлении убежища, временного убежища на тот период, пока там идет война.
Halabni bombalashda davom etyapmiz va qochoqlarning aksariyati shu shahardan kelishiga qaramay, ayollar va bolalarga boshpana berilmayapti, deydi faol. Aksariyatining hujjati yo'q, noqonuniy ishlab yurganlar ko'p. Hukumatdan qo'rqib, rus maktablari ularning farzandlarini qabul qilmaydi. Rossiyada uzoq yillar yashab, bu mamlakat fuqaroligini olgan suriyaliklarning ham ahvoli yaxshi emas.
800 rubl я возвращаю. 800
Odamlarning o'zi boriga shukr qilib yurishibdi, shikoyat qilishmaydi. Lekin rasmiylarning munosabati salbiy. Bu yerda suriyalik bo'lish qiyin hozir, deydi asli suriyalik tarjimon yigit. Riyod Halabdan Rossiyaga 1989-yilda kelgan. Hozir Rossiya fuqarosi. Ammo urush boshlangandan so'ng uning oilasiga, xususan rafiqasiga yashash uchun faqat vaqtinchalik ruxsatnoma berildi.
Потом отказались.
Rasmiylar bu hujjatni uzaytirishni rad etdi. Ortga qaytishimizni so'rashadi. Urush bo'layotgani uchun vatanga qayta olmaymiz, deydi u. Riyodning aytishicha, uning Halabdagi uyi vayron bo'lgan. O'sha xurujda bir o'g'li halok bo'lgan. Qolgan ikki o'g'li minglab qochoqlarga qo'shilib Turkiya orqali Germaniyaga borgan. Rossiya fuqarosi bo'lishiga qaramay, Riyod oilasini yoniga olib kela olmadi.
Нам здесь не нравится. Это не наша страна. Мы хотим к родным.
Bu yerda bo'lish bizga yoqmaydi, chunki vatanimiz emas. O'zimiz tug'ilib o'sgan joyda yashashni xohlaymiz. Lekin urush tugagungacha yashab turishimizga ruxsat bering. Urush tugashi bilan qaytamiz, deydi u. Bu orada bolalar maktab tashqarisida o'yin bilan band. Ammo tez orada ularning maktabi boshqa joyga ko'chishi mumkin, chunki bu yerda isitish tizimi yo'q. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sakkizinchi noyabr kuni AQShning 45-chi prezidenti aniqlandi, Donald Trump. Biroq hokimiyat uning qo'liga darrov o'tmaydi. Yangi hukumatni shakllantirishga bir necha hafta vaqt ketadi. 20-yanvar kuni esa yangi prezidentning tantanali qasamyod marosimi bo'lib o'tadi. Shu kuni Barak Obama prezidentlikni rasman yangi rahbarga topshiradi. Washingtonda o'tish jarayoni qanday kechadi?
We have chosen hope.
AQShda saylovlardan so'ng hukumatning yangilanishi davlat boshqaruviga xalaqit bermasligi kerak, deydi George Washington universiteti professori Stephen Wayne.
And the whole idea of the transition.
O'tish jarayonining asosiy ma'nosi ham shunda. Siyosatni barqarorlikni saqlagan holda g'olib nomzod siyosatiga moslash, deydi u.
Of the winning candidate.
Prezidentlikka o'tish markazi yangi rahbarga bu ishda birinchi kundanoq yordam beradi. O'tish davri murakkab va keng ko'lamli. Mamlakat eng zaif bir davrda. Biroq bu ishga strategik ravishda yondashilsa, hukumat ishini yanada samaraliroq qilishga imkon yaratiladi, deydi bu tashkilot vakili David Eagles. O'tish jarayoniga jalb etilgan jamoalar Oq uy bilan maslahatlashgan holda ma'lumot to'playdi. Vazirlikka nomzodlar va yangi ma'muriyatdagi boshqa siyosiy lavozimlarga da'vogarlarni elakdan o'tkazadi. Saylov kampaniyasi paytidagi dushmanlik o'tish jarayoniga ta'sir qilmasligi kerak.
So elections divide.
Saylovlar mamlakatni bo'ladi, ammo undan keyin eski ginalarni ortda qoldirish zarur, chunki hukumat ishlashi, fuqarolarni xizmatlar bilan ta'minlashi lozim, deydi Vayn. O'tish jarayoni silliq bo'lishi uchun davlat idoralari sog'lom bo'lishi kerak.
Helping the new people take over.
Hokimiyat tepasiga kelayotganlar sizga yoqmasa ham, ularga ovoz bermagan bo'lsangiz ham, ularga o'tish jarayonida yordam berish juda muhim, deydi professor. Stiven Vayn 2008-yilda hokimiyatning respublikachi prezident Jorj Bushdan demokrat Barak Obamaga topshirilganini namunali deb ataydi. Oq uy matbuot kotibi o'tish jarayoni Obama va uning jamoasiga ancha qo'l kelganini eslaydi.
I think it did reflect a commitment to professionalism and
professional yondashuv va demokratiyaga sodiqlikni ko'rdik. Prezident Obama va uning ma'muriyati ham shunga tayyor, deydi Josh Ernest. Hokimiyatni topshirish haqidagi ilk qonun 1963-yilda Jon Kennedy prezidentligi paytida qabul qilingan. Biroq uning o'limi qonunning amalda qo'llanilishini 5 yilga kechiktirdi. Ertaga 8-noyabr kuni AQShning navbatdagi prezidenti aniqlanadi. Biroq hokimiyat darrov uning qo'liga o'tmaydi. Yangi hukumatni shakllantirishga bir necha hafta vaqt ketadi. 20-yanvar kuni esa yangi prezidentning tantanali qasamyod marosimi bo'lib o'tadi. Shu kuni Barak Obama prezidentlikni rasman yangi rahbarga topshiradi. Men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Prezidentlikka saylangan Donald Trampning muhojirlarga nisbatan keskin qarashi va musulmonlarni tekshirishga undashi AQShdagi immigrantlar va ozchilik guruhlar orasida xavotirni kuchaytirdi. Saylangandan beri Tramp xavotirlarni aratishga urinmoqda. Uning aytishicha, faqat jinoyat sodir etgan noqonuniy muhojirlar deportatsiya qilinadi. Ular soni 3 million atrofida. Amerika ovozi Trampning ispan zabonlar masalasi bo'yicha maslahatchisi Luis Quinones bilan gaplashdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. O'tgan yili Yevropada yuz bergan terror xurujlari ketidan Tramp AQShga musulmonlar kirishini taqiqlab qo'yishga chaqirdi. U mamlakat ichidagilar ustidan ham nazoratni oshirish kerak dedi. Luis Quinonesga ko'ra, qonuniy muhojirlarning xavotir olishiga hojat yo'q.
We are going to be targeting extreme Muslims who don't work within the true religion.
Haqiqiy din yoki tinch yechimlar doirasida ishlamaydigan ekstremist musulmonlarni nishonga olamiz. Kimki zarar yetkazishni istasa, undaylarga eshik yopiq. Ularni qidirib topamiz. Jamiyatning ajralmas qismi bo'lish uchun AQShga kelganlar, shu jamiyatga hissa qo'shishni istaganlar uchun qo'rquvga asos yo'q. Ular deportatsiya qilinmaydi, nazoratga olinmaydi, deydi u. Hujjatsiz ishchilar ham ommaviy deportatsiya qilinmaydi, deydi Quinones.
The only people who have to fear right now are the criminals. Yes, they will be deported. Those are massive, you know, 3 million.
Hozir qo'rqish kerak bo'lgan odamlar faqat jinoyatchilar. Ular deportatsiya qilinadi. Bundaylar 3 milliondan ortiq. Sayyohlik vizasi bilan kelib, muddatini o'tkazib yuborganlarni ham haydaymiz. Chunki vaqtinchalik tashrif imkoniyatini suiiste'mol qilib, bu yerda doimiy qolishga urinishlarini qabul qila olmaymiz. Bu tizim faqat sayohatga keladiganlar uchun, deydi u. Tramp ma'muriyati mamlakatga qayta kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun jinoyatchi muhojirlarni ro'yxatga olib boradi.
On the 21st, we are going to check the
21 yanvar kuni jinoyatchilarni ular qayerda joylashganini aniqlash uchun ma'lumotlar bazasiga qarashni boshlaymiz. 7500 ta yangi chegara xizmatchilarini ishga olyapmiz. Jinoyatchilarni aniqlaganimizdan keyin ularni qidirishga tushamiz va topib deportatsiya qilamiz. Agar ular bizning qoidalarimizga rioya qilishni istamasa, qamaladi, deydi Tramp maslahatchisi. Ayrim shaharlar rasmiylari noqonuniy muhojirlarni himoyalashda davom etishlarini bildirgan. Kinonesning aytishicha, bunday rasmiylar jinoiy javobgarlikka tortilishi va ularning shaharlari federal yordamdan mosuvo qilinishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Lord spoken to me. Visions of what's to come. A rise of good against evil.
What are we going to do?
We'll fight.
Qullik haqidagi aksariyat filmlarda sabr-toqat va qurbonlik haqida gap ketsa, Millatning uyg'onishi filmida qullarning isyoni va qasos haqida hikoya qilinadi.
Let the saints be joyful in glory. Let the high praise of God be on the mouths of the saints and a two-edged sword in their hands to execute vengeance on the demonic nations and punishments on those peoples.
Filmda voiz Nat Turnerni g'azab va isyon sari yetaklagan voqealar tasvirlanadi. Tarbiyali, o'quvli bolakayning xat-savodini oq tanli sohiblari chiqaradi. O'z jamoasining ko'zga ko'ringan vazxoniga aylanadi. U qullarni o'ziga ergashtira olish va tinchlantira olish qobiliyatiga ega bo'lib, qul egalari bundan foydalanadi. Injilni qullarni tobelikka, oqlarga bo'ysunishga ko'ndirish vositasi sifatida qo'llaydi.
Submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh.
Xatiblik qilib yurgan yillar Turner qullar xor qilinishiga guvoh bo'ladi-yu, ortiq bunga chiday olmaydi. Qora tanlilarning azob uqubatini ko'rib yurar ekan, uning vazlari tobora g'azabnok, isyonkor tus olib boradi. Buning uchun egalari ayovsiz jazolaydi, uning rafiqasini zo'rlashadi. Biroq Turner taslim bo'lmaydi. Rejissor va faol Nat Parker filmda bosh rolni ijro etgan.
Understanding the importance of Nat Turner.
Bosh qahramonning tabiatini tushunish men uchun muhim edi. Uning taqdirini xolis va ijobiy ruhda ekranlashtira olishim kerak edi.
Black bodies swinging in the southern breeze.
Film nihoyatda puxta ishlangan, unda tarixiy voqealar aniq ifodalangan, o'sha davrning illatlari ochib berilgan.
Learned your lesson.
Oh yes. I've learned.
Afsuski, avvaliga Oscar mukofotiga loyiq ko'riladi deya taxmin qilingan film keyinroq rejissyorning o'tmishi haqidagi da'volar bo'yicha tindi qo'ydi. Parker kollejda o'qib yurgan davrida bir ayolni zo'rlagani haqida gaplar tarqaldi. U 2001-yilda sudda oqlangan bo'lsa-da, gap-so'zlar filmga ta'sir qilmasdan qolmadi. Millatning uyg'onishi kartinasi bu sinovdan muvaffaqiyatli o'tadimi, yo'qmi, vaqt ko'rsatadi. Washingtondan Penelope Polo, Nasiba Tohir.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.